Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i sedam minuta. Borbi sa COVID-19 ne nazire se kraj. U različitim delovima sveta virus mutira i nastaju novi sojevi. Kakva su njihova svojstva, koliko se brzo šire, da li prave ozbiljniju kliničku sliku i mogu li postojeće vakcine uspešno da ih suzbiju? Sve to u magazinu pitamo Draganu Božić, specijalistu mikrobiologije sa imunologijom i profesorku farmaceutskog fakulteta. U doba korone, online škola je postala nužnost, a nužnost primenjena na velike grupe menja realnost. Đaka u Srbiji ima više od 700.000 i svi oni žive tu novu realnost. Školovanje u novim uslovima otežalo je i zakomplikovalo svakodnevicu i nastavnicima i roditeljima, ali najviše deci. O posledicama, problemima, rešenjima i povratku dece u klupe od ponedeljka razgovaramo sa Slavicom Jašić iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i sa Brankom Tišma, školskim psihologom osnovne škole Lazar Savatić. U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro decu. O uslovima konkursa, pričama i piscima, ali i deci zbog kojih se sve radi i stvara, govorit će Vesna Ćorović-Butrić, urednica redakcije obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu prvog programa Radio Beograda. Počeo je naš magazin na prvom. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
vraćam ti se. Ti si barka nojeva i čuvaš me, ni prime zle. Još sam tu, ja mogu sve, sve dok živi sećanje, mladosti moje jedine.
Kao što ste verovatno čuli u vestima, zasedao je jutros krizni štab. Šta je sve odlučeno, detaljnije kolega Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija je izašla iz vanredne i procenjuje se kao nepovoljna, kaže epidemiolog Predrag Kon. Nekoliko dana je veći broj otpusta nego prijema i to je ono što ohrabruje, navodi Predrag Kon. Odlučeno je da škole počnu sa radom od ponedeljka 19. aprila. U školske klupe vraćaju se stariji razredi osnovnih škola i učenici srednjih škola, a raspored pohađanja nastave će biti identičan onome što je bilo 1. septembra. Kao podrška turizmu, dr. Kon je saopštio da je izjednačena cena PCR testiranja u Srbiji kako za naše, tako i za strane državljane. Beogradski maraton bi trebalo da se održi u junu, a krizni štab je odlučio da se može početi sa pripremama za takmičarski deo ove manifestacije i naravno sve će to biti održano samo pod uslovom da epidemijska situacija to dozvoli. Što se tiče ugostiteljskih objekata, oni ostaju zatvoreni, odnosno ostaje zabrana boravka gostiju u zatvorenim delovima objekata, dok i dalje svi mogu koristiti bašte, kafiće i restorana u skladu sa propisanim merama. Odgovarajući na pitanja novinara, dr. Predrag Kon smatra da smo još uvek daleko od kolektivnog imuniteta, a pitanje je bilo postavljeno da se negde napravi paralela sa Izraelom i on je rekao da bismo negde taj scenarij Izraela dostigli, neophodno je da bude vakcinisan u našoj zemlji 3 do 3,5 miliona građana, kompletno vakcinisano, dakle sa obe doze, a mi u ovom trenutku imamo oko 1.200.000, nešto malo više. Što se tiče potpune normalizacije života, dr. Kon je rekao da je vakcina jedini način da do toga dođemo i zaključio je da za predstojeće praznike za otprilike 2 nedelje uskršnje nije diskutovano o nekim strožijim merama i njegovo lično uverenje je da do takve diskusije neće ni doći.
Hvala najlepše, izveštaj sa kriznog štaba, kolega Aleksandar Milivojević. Pored osnovnog ili prirodnog soja virusa korone, u svetu za sada postoji još pet varijanti COVID-19 koje su nastale mutacijom. Kako virus mutira, da li mutacijom postaje opasnija verzija i da li je imunizacija dobar odgovor na nove sojeve virusa? O tome govori lekar specijalista mikrobiologije sa imunologijom i profesor farmaceutskog fakulteta Dragana Božić. Sa njom je razgovarao Dejan Erić.
Koliko u ovom trenutku, pored osnovne, naravno, postoji poznatih varijanti koronavirusa i kako su one zapravo nastale? Da li možemo da objasnimo i taj proces mutacije?
Pre nego što bi počeli da pričamo o varijantama koronavirusa, trebalo bi da razjasnimo šta je uopšte pojam mutacije virusa, da bi se posle razumelo šta je i sama varijanta. Mutacija virusa bi predstavila izmenu u strukturi, odnosno u redosledu nukleotida koji se nalaze u njegovoj DNK ili RNK. Znači, to su neke male izmene i one se normalno dešavaju tokom procesa virusne replikacije. I one su najčešće spontane, odnosno dešavaju se nezavisno od nekih spoljašnjih faktora ili utice. Mogu biti indukovane, ali u ovom slučaju koronavirusa one nemaju nekog većeg značaja. E, spontane mutacije su češće kod RNK virusa, što je slučaj sa ovim SARS, koronavirusom 2. Kod DNK virusa su znatno ređe i te mutacije mogu dovesti do toga da se izmeni protein koji kodira ta nukleinska kiselina i samim tim da nastane nova varijanta virusa. Tako da bi varijanta virusa predstavljala, znači, jedan oblik prirodnog soja, odnosno onog soja, divljeg takozvanog soja, od kojih je i potekla ova epidemija, odnosno pandemija, ali razlikuje se od njega po toj maloj izmeni u genetici, odnosno u njegovoj strukturi njegove ribonukleinske kiseline. Trenutno mi govorimo ovde o nekoliko varijanti koje su prisutne i cirkulišu u svetu. Britanska varijanta, koja je prva negde zapažena u septembru prošle godine, iza nje Južnoafrička u oktobru već i krajem godine brazilska varijanta i onda početkom godine negde od februara meseca imamo dve kalifornijske varijante koronavirusa i one sve spadaju u takozvane varijante koje izazivaju zabrinutost, odnosno klasifikovane su kao variants of concern ili varijante koje izazivaju zabrinutost. I nedavno se pojavila krajem marta još mutacija koja se zove dvostruki mutant u Indiji, koja sadrži dve odvojene mutacije koje su se ranije pojavljivale kod različitih varijanti virusa.
Koja od pomenutih varijanti je prisutna u Srbiji?
Od pomenutnih varijanti je prisutna osnovna varijanta od koje je počela pandemija i prisutna je britanska varijanta virusa od kraja prošle godine.
Koja je od najopasnija?
Najopasnija u smislu, pa ne može se govoriti baš o opasnosti, da li je opasna ili nije opasna, može se govoriti o tome da li ona i koliko je prenosiva i koliko je teža klinička slika koju ona izaziva, odnosno koliko je veći mortalitet od određene varijante. Evo, za primjer da kažemo nekoliko podataka o britanskom soju. Britanski soj je do skora, odnosno neke publikacije naučne u prestižnim naučnim časopisima od prošlog meseca, su ukazivala na to da on pored povećane infektivnosti recimo ima i veći mortalitet. Da bi se sada u ponedeljak objavila jedna naučna referenca u prestižnom časopisu, Lancet časopisu, gde je zapravo pokazano da britanska varijanta ne izaziva veći mortalitet, već izaziva samo više, ima veću transmisivnost, znači veću kontagioznost, lakše se prenosi i daje veći taj takozvani viral load, odnosno veći broj virusnih čestica u organizmu osobe koja je obolela od tog virusa. Dok nije dokazano da ona izaziva veći mortalitet. Što evo, ako pogledate u roku od mjesec dana, zato smo i puni informacija koje su različite i oprečne, ali nauka u svakom slučaju napreduje iz dana u dan, pa vidimo nešto što je pre mjesec dana bilo ukazivalo na to da je recimo veći mortalitet, sad skoro pre nedelju dana je pokazano da nema uticaja sama varijanta virusa na mortalitet.
A kako i zbog čega nastaje nova varijanta virusa?
Nova varijanta virusa nastaje, prvo taj sam proces mutacija, spontanih mutacija je nešto što je evolutivni mehanizam kod svakog virusa. Znači, virus mutira i izmenjuje određene karakteristike tim mutacijama. Te mutacije uopšte ne moraju da budu produktivne, u smislu ne moraju biti povoljne za taj virus. Neke mutacije će dovesti do toga da virus jednostavno ne može više da se vezuje za receptore na domaćinu i taj virus jednostavno ne može, nema dalju sudbinu preživljavanja. Dok neke mutacije čine povoljniju njegovu prenosivost, odnosno povoljnije su po njega u smislu da on može da napravi jednu invaziju na domaćina. Recimo, ove mutacije koje se trenutno dešavaju u svim ovim varijantama koje smo spomenuli, one povećavaju afinitet virusa za receptor, za ovaj angiotenzin konvertujući enzim 2 receptor za koji se on vezuje, povećavaju mu infektivnost, transmisivnost i delimično dovode do toga da on može da uradi nešto što se zove evazija imunskog odgovora, odnosno izbjegavanje imunskog odgovora, prevashodno neutrališućim antitelima koje nastaju na taj virus.
I po čemu se nova varijanta virusa razlikuje od inicijalnog oblika virusa?
Od inicijalnog oblika strukturno po izmeni tih nukleotida, odnosno izmeni redoseda aminokiselina u proteinu, u tom prevashodno spike proteinu, veći broj ovih varijanti ima zapravo mutaciju u tom spike proteinu, što znači da se virus lakše vezuje od osobina, ako pričamo o osobinama virusa, on se lakše vezuje i lakše vrši invaziju na tu ćeliju, odnosno infektivnije u tom smislu se lakše prenosi. Međusobno, kada se uporede ove sve varijante, ono što je jako interesantno, da prvo nastale su na geografski potpuno različitim delovima sveta, nekako su nastale u sličnom vremenskom okviru, znači nastale su krajem prošle godine i početkom ove godine, potpuno nezavisno jedna od drugih, a reč je o tome da veliki broj varijanti ima istu mutaciju. Što znači da vam je to evolutivni mehanizam koji se dešava nezavisno od toga da li varijante imaju kontakte međusobne, u virusu se dešavaju da bi on zapravo opstao. I to je nešto što se zove adaptacija virusa, molekularna adaptacija virusa na svog domaćina, znači on se nezavisno potpuno, te varijante su nezavisne jedne od drugih, nema načina da one razmenjuju te mutacije, on se nezavisno adaptira na svog domaćina. I to je evolucija koja se spontano dešava.
A to znači da neki virusi imaju iste osobine?
Osobine u smislu te infektivnosti, transmisivnosti, da. Imaju možda i iste te izmene, odnosno substitucije tih aminokiselina, da. Ali opet svaka varijanta je nekako za sebe drugačija i ono što naravno lekari kliničari, odnosno naše kolege sa kojima ja razgovaram, radiolozi, kliničari, ono što su primetili recimo da je kod pojedinih varijanti klinička slika za nijansu drugačija. Nije za nijansu, ali je drugačija. Sada su mlađi, na početku pandemije smo mislili da su mlađi pošteđeni praktično od virusnih infekcija, od teže kliničke slike, a sada imamo sve veći broj mladih ljudi sa ozbiljnim i teškim kliničkim slikama i ono što je takođe primećeno od kad su britanska i južnoafrička varijanta tu, da je nekako sam period za razvoj te pneumonije, virusne pneumonije, kraći. Ranije ovaj divlji soj, originalno koji je bio uzročnik pandemije, je pneumonija se razvijala nakon 5 do 7 dana i kada ste išli kod radiologa da uradite radiološki nalaz, bilo je neko pravilo najmanje 5 dana da bi se razvijala bilo kakva slika u plućima, međutim sada se to skratilo na 2 do 3 dana, tako da on definitivno ima drugačiju osobinu u smislu kliničke slike.
Nismo pomenuli jednu važnu stvar, čini mi se, a to je koji faktori utiču na sam proces mutacije? Od čega ona zavisi?
Ako govorimo o ovim spontanim mutacijama, one zavise od toga, one nastaju znači spontano, nisu indukovane nekim spoljašnjim faktorima i one zavise zapravo od toga koliko se virus replikuje. Mi imamo slučaj, evo primer brazilske varijante, pošto nastaje u gradu Manausu koji ima približno broj stanovnika kao Beograd, oko 1.800.000 stanovnika, do oktobra prošle godine preko 75% osoba je bilo prokuženo, praktično preležalo je COVID i onda je odjednom došlo do ponovnog skoka u oboljevanju i to je upravo nastalo zbog toga što sam proces razmnožavanja virusa, ako se on razmnožava i ako on nije kontrolisan, on će skupljati te mutacije koje su povoljne po njega u neimunoj populaciji, skupljaće te mutacije i dovešće do povećanja te njegove infektivnosti, odnosno transmisivnosti. I tako da kad govorimo o spontanim mutacijama, sam proces umnožavanja virusa selektuje oni koji će bolje da preživljavaju i onda oni postaju glavni, odnosno potisnu sve ostale jer se bolje prenose, veće im je kontagioznost i postaju dominantni u odnosu na ostale varijante.
Da. A da li virus mutacijom nužno postaje agresivniji?
Ne, ne mora nužno da postane agresivniji, to je ono što smo malo prepričali. Mnoge mutacije uopšte neće imati efekta na njegov fenotip, na njegove te fenotipske karakteristike. Neke mutacije mogu da dovedu do toga da se on slabije vezuje za svoje receptore, samim tim i slabije izaziva infekciju, odnosno slabiju sposobnost da napadne svog domaćina, tako da ne mora nužno agresivniji da bude, može da bude nužno transmisivniji, kao što je sad slučaj sa ovim britanskim sojem, ali ne mora da bude i agresivniji u smislu da izaziva težu i goru kliničku sliku.
Pitam vas to zbog ovog duplog mutanta iz Indije, ime mi djeluje prilično zastrašujuće, pa sam vas zbog toga pitao kolika je njegova ta agresivnost u odnosu, recimo, to mi je bila ideja.
Da, svako spominjanje mutanta deluje zaista zastrašujuće, ali to su zaista male promjene u tim nukleotidima, u redosledu nukleotida ili jednostavno u nedostatku delecije tih nukleotida. Dupli mutant zvuči zastrašujuće zato što on ima dve mutacije u spike proteinu koje se ranije nisu našli u jednoj varijanti. Bile su odvojene u dve potpuno odvojene varijante, ali su se naše sada u ovoj varijanti duplog mutanta, tako da može da dovede do toga da, ali pošto su mutacije u spike proteinu, pre bi se reklo da će biti još infektivniji nego što je recimo neki od ovih drugih varijanti, jer ima izmenjene. Ali opet, moram da kažem, i te mutacije u spike proteinu, ako ih je previše, dovode do toga da se promeni konformacija vezivanja za njegov receptor, tako da dupli, trostruki i tako dalje mutanti mogu potpuno da izgube sposobnost da se vežu za naše receptore. Tako da to nije nužno što je dupli mutant da bude i gore ili trostruki ili koliko već mutant da bude gore po pacijenta, odnosno može biti gore po virus.
Objasnili smo malo pre šta znači varijanta inicijalnog oblika virusa. Uz taj pojam pominje se često i termin soj virusa. Pa kakva je razlika između varijante i soja?
Da. Soj virusa je nešto što je na početku, evo, kroz primjer našeg koronavirusa, nešto što se nalazi na početku epidemije i nešto što mi zovemo divlji soj. I on ima određenu strukturu svog genoma. Ako se nalaze manje promjene u strukturi genoma, to su varijante jednog istog virusa. Mi sada imamo znači soj SARS koronavirus 2 i njegovih 5 varijanti koje su zabrinjavajući. Ako bi varijanta skupljenjem tih mutacija ispoljila neke ozbiljne fenotipske osobine, znači izmjene u svom ponašanju, i ako bi antigenski bila sasvim drugačija od soja od koga je nastala, onda bi već mogla se govori o novom soju. Mi u ovom trenutku još govorimo o varijantama, ne o nekom novom soju SARS koronavirusa.
Inače, broj varijanti nije definitivan, jer tako sad?
Ne. Postoji podel na varijante od interesa, varijante koje izazivaju zabrinutost i varijante koje izazivaju teške posljedice. Mi smo za sada u ovoj srednjoj zoni, imamo varijante koje izazivaju zabrinutost. Sigurno će tokom same pandemije doći do otkrivanja novih varijanti koje će se razlikovati u toj genomskoj strukturi, ali neće prosto imati nekog većeg efekta na osobine samog virusa. I to su onda varijante od interesa.
U našoj državi vakcinacija se sprovodi sa 4 vakcine.
Ne.
Da li su one efikasne protiv postojećih varijanti virusa?
Kod nas se vakcinacija sprovodi sa 4 vakcine i za sada je pokazano da su one efikasne protiv postojećih, koje su prisutne u Srbiji, protiv postojećih varijanti. Ono što su naučna istraživanja od momenta kad su se varijante pojavile, pokazala, a moram da opet naglasim, istraživanje su rađena samo sa sposobnošću neutrališućih antitela da ne neutrališu nove varijante. Pfizer recimo i Moderna su radili tu vrstu istraživanja. Pokazalo se da antitela, postvakcinalni imunitet, antitela nastala nakon same vakcinacije imaju sposobnost da neutrališu britanski soj i nešto manju sposobnost da neutrališu ovaj južnoafrički soj. Iz tog razloga su pokrenuta istraživanja u smislu da se vakcine prilagode, nove vakcine prilagode novim sojevima koji bi potencijalno postali dominantni, kao što recimo taj južnoafrički soj.
Da. Ako vakcina ne reaguje na nove oblike virusa, da li to znači da je sam proces vakcinacije bez svrhe?
Ja to nikako ne bih rekla. Ja bih baš rekla da je sada pravi trenutak da se svi vakcinišemo, da ne bi prošli kao ovaj, da ne bi došlo do nastanka našeg soja kao što se u Brazilu desilo. Suština je da mi prekinemo taj lanac transmisivnosti virusa, odnosno njegovu prenosivost, jer samim tim mi uskraćujemo mogućnost da se on nekontrolisano replikuje, da nekontrolisano skuplja mutacije i da samim tim postaje infektivniji, odnosno kontagiozniji, transmisivniji, da izaziva neke. Znači, sada je trenutak da se to zaustavi, baš da se sprovede jedna sistemska vakcinacija da bi se smanjila prenosivost virusa, samim tim se smanjuje i mogućnost da on mutira.
A na koji se način vakcina prilagođava novom soju virusa?
Evo, primjer opet da kažem ovih messenger RNK vakcina, s obzirom da su sprovedena ta preliminarna istraživanja koja su pokazala da Pfizer vakcina slabije, ne vakcina, nego imunitet koji je stečen vakcinacijom, opet ću da se ograničim samo antitela neutrališuća, slabije neutrališu južnoafrički soj. Pfizer je već uključio, odnosno počeo je kliničko ispitivanje sa trećom dozom, booster dozom ove postojeće vakcine kod istih pacijenata kod kojih su radili kliničku studiju sa prve dve doze vakcine. Znači, to je neka 144 pacijenta i oni će dobiti treću booster dozu iste vakcine, ne bi li im se podigao imunitet, a smatra se da će 10 do 20 puta biti veći taj imunski odgovor kada dobiju treću, odnosno booster dozu. Također su podneli zahtev svim relevantnim agencijama kao što su FDA ili Evropska EMA da im se odobri klinička studija sa novom vakcinom koja bi bila bazirana na messenger RNK od južnoafričkog soja. Tako da u momentu kada im se to odobri, ta klinička studija, oni mogu već u roku od nekih 6 do 8 nedelja da naprave novu dozu, pošto je platforma kompletno razvijena, mogu da naprave novu dozu sa sojem od interesa, to bi bio u ovom trenutku južnoafrički soj. Moderna radi iste istraživanja i da se proba da se treća doza daje sa novim sojem. I ja mislim, ako bi napravili paralelu sa virusom gripa, mada paralela ne bi trebalo da se pravi, jer ovaj virus zaista nije ni virus gripa, nije običan grip kao što se priča, ali sa vakcinacijom protiv gripa mi znamo svake godine da pravimo sezonsku vakcinu koja je sa aktuelnim sojevima, prošle godine sa dominantnim sojevima, i sadržaj vakcine protiv gripa se svake godine menja i prilagođava tim aktuelnim sojevima, tako da negde mi se čini da će sudbina ovih vakcina ići u tom pravcu.
Znači, ako sam vas dobro razumeo, promenit će se sastav vakcine, je li tako?
Sastav, da, da.
Umesto jedna doza više, je li tako?
Sada ja sebe smatram kompletno vakcinisanom jer sam primila obe doze. Ako južnoafrički soj postane dominantan, za godinu dana ću primiti dozu vakcine koja nosi messenger RNA južnoafričkog soja. Za tri godine, a nadam se da nećemo biti u toj situaciji, će možda biti aktualan neki drugi soj.
A da li pandemija COVID-19 ide nekim svojim tokom ili se razlikuje od nekih ranijih pandemija?
Kada to kažemo, odnosno to pitanje je jako interesantno zato što bi trebalo da poredimo SARS virus sa ostalim pandemijama koronavirusa. Ono što opet ću da kažem, a nije u redu da se to poredi sa gripom. Do sada smo shvatili da je mnogo veća smrtnost od ovog virusa u odnosu na virus gripe i da se on nekako drugačije ponaša. Ako se setimo prve dve epidemije koje su nastale sa SARS virusom, SARS koronavirusom 1 i MERS virusom, tu je broj obolelih bio znatno manji, bio je par hiljada, oko 8.500 kod SARS-a 1, odnosno kod MERS-a oko 2.500, smrtnost je bila znatno veća, oko 10, odnosno 30-35%, ali te epidemije se nisu raširile da bi imale pandemijski karakter, da mi sad možemo da poredimo ovu pandemiju koronavirusom sa nekim drugim pandemijama. Ako poredimo sa virusom gripa, virus gripa, to najpribližnije bi bilo nekoj pandemiji španske groznice iz 1918. i 20. godine, zato što je ona bila potpuno nepredvidljiva, neočekivano je napadala mlađe ljude, imala izuzetno veliku smrtnost, znači smrtnost je bila 10-20% i izuzetno veliki broj ljudi je u tom momentu bio zaražen. Opet zbog mogućnosti transmisije virusa, jer su se tada oko Prvog svjetskog rata kretale trupe vojnika, znači po različitim delovima sveta i prenosile su taj virus prosto sa kontinenta na kontinent i dovele do toga da se virus brzo širi.
Spomenuli ste mlade ljude kada je u pitanju španska groznica, malo pre ste rekli i da mladi sve više oboljevaju od koronavirusa, ali tako, da li možete da objasnite zašto? U početku je bila ona priča, recimo, da su uglavnom mladi bili izuzeti, ali tako, od toga?
Da. Pa u početku smo mi imali mali broj obolelih. Ne mi kao zemlja, nego mi kao svet. I na malom broju obolelih se pokazivalo da je zaista veća verovatnoća da neko ko ima hronične komorbiditete, hronične bolesti, odnosno komorbiditete ili su starije osobe u pitanju, da oni oboli. Međutim, sada kada imate nekontrolisano širenje virusa, vi imate sada i mogućnost da virus zaražava različite populacione strukture i imate taj to pomeranje u godištima. Takođe, to treba da nam ukaže da se virus za ovih godinu dana malo i promenio. Znači, ne napada samo one koji su osetljivi delovi populacije, već može i mlade i zdrave osobe da napadne. Tako da, zajedno sa evolucijom samog virusa, menja se i njegov patogeni potencijal u odnosu na demografske karakteristike osobe, znači u odnosu na i također smo na početku mislili da su češće muškarci zahvaćeni, sad je pokazano da muškarci i žene gotovo jednako oboljevaju.
Spomenuli ste malo pre treću dozu vakcine. Kako bi zapravo trebalo razumeti tu potrebu, recimo, ako mogu tako to da nazovem, da se primi ta treća doza? Da li to znači da vakcina nije dovoljno efikasna? Ili je to odgovor na agresivnije sojeve virusa, odnosno varijante virusa, da budem precizan?
Ovako, kada pričamo o efikasnosti vakcina, ono što mi stalno slušamo, to je kako antitela deluju na virus. Ja moram da naglasim, a to je zvaničan stav našeg društva imunologa Srbije, da antitela, određivanje titra antitela postvakcinalno nema apsolutno nikakvog smisla. Antitela na virus mogu da deluju samo u trenutku pre nego što je ušao u živu ćeliju. Virusi su intracelularni. U momentu kad on uđe u živu ćeliju, antitela uopšte ne mogu da deluju na njega. Tako da je primarno imunitet na virusu, na svaku virusu infekciju, celularni imunitet, odnosno to je ono što zaista dovodi do eliminacije virusa iz našeg organizma. Nažalost, mi nemamo mogućnost, svet kao takav nema mogućnost da rutinski radi testove za ispitivanje ćelijskog imuniteta. Tako da se mi držimo tih antitela i ispitujemo samo neutrališuća antitela. Treća doza vakcine bi se preporučivala osobama koje imaju mali titar tih neutrališućih antitela, odnosno do sad nema ni jedne zvanične preporuke o trećoj dozi, znači ne postoji sve preporuka na svetskom nivou, o tome se priča, ali ja upravo mislim da bi treća doza bila nešto što je neophodno da bi se boostovao taj imunitet, odnosno možda bi sadržala izmenjeni virus u skladu sa trenutnim sojem koji je dominantan, kao što rade Pfizer i Moderna ispitivanja na tom južnoafričkom soju.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bila je lekar specijalista mikrobiologije sa imunologijom i profesor farmaceutskog fakulteta Dragana Božić.
Hvala i vam na pozivu. Words in my head.
Doba kada se gradio Tašmajdan, nastajao bitev, a u klubu književnika se tražilo mesto više. Beograđanke su pratile svetsku modu, a umetnici se distanciraju od visoke umetnosti. Bilo je to vreme kada su svi igrali šah i slušali radio, a televizija polako postajala društveni fenomen. Na ušću dveju reka ispod Avale, grad je dostizao milion stanovnika. Beograd 60-ih prošlog veka, između istorijskog i svakodnevnog. Muzeji grada Beograda u RTS klubu do kraja meseca. Zgrada Radio Beograda ulazi za Svetogorske. Promocija knjige od subote 17. aprila na RTS Planeti. Govore Jelena Medaković, Darko Ćirić, Lidija Petrović-Ćirić, dr. Slobodan Selinić, Bojana Andrić i Vladimir Janković-Đet.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. Vikend akcija.
Banana kilogram 109,99. Kafa Grand Gold 200 grama 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
U redu, društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinkronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj u bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 17. aprila u okviru emisije Vodimo vas na koncert imat ćete priliku da slušate prenos revijalnog dela festivala Beogradsko proleće održanog 1971. godine, kao i veče starogradskih pesama i romansi Beogradsko proleće 1976. Koncert priredio Dragan Dimić.
Slušate magazine Prvom, pred kraj ovog prvog sata emisije proveravamo epidemijsku situaciju na jugu zemlje. Svetlana Panić-Conić javlja nam se iz Leskovca.
Dobro jutro iz Leskovca. Podaci ohrabruju. Od početka nedelje broj novoobolelih opada, jučerašnji dan zaista donosi olakšanje. Korona je potvrđena kod 78 osoba u Jablaničkom okrugu, od 391 testirane, što je procenat pozitivnosti od 19,9%, odnosno najmanji u poslednjih mesec dana. U gradu Leskovcu, gde je i najviše zaraženih, taj procenat je juče bio nešto iznad 15%, poređenje radi u prvih 7 dana aprila bio je 39,9%. Da je poboljšanje stiglo potvrđuju i podaci iz Leskovačke opšte bolnice. Konačno juče broj prijema je bio manji nego broj otpusta i to gotovo dvostruko. I dalje je veliki broj ipak pacijenata, trenutno 173, na kiseoniku 135, a na nekom obliku respiratora 10. Popravljanju epidemijske situacije svakako doprinosi vakcinacija, a kao što smo već izveštavali proteklih dana, organizovana je bila bez zakazivanja na seoskom području, u svim većim preduzećima i fabrikama. Odziv je bio odličan i potrošeno je svih 4500 doza kineske vakcine. U Jablaničkom okrugu do sada je dato oko 70.000 doza vakcine, revakcinisano je oko 50.000 ljudi, u Leskovcu oko 30.000 građana. Do isporuke novih količina vakcinacije i revakcinacija na području celog okruga samo za građane koji imaju zakazan termin.
Hvala najlepše, solidne vesti iz Leskovca. A da li je slično u Vranju, to pitamo Danijelu Manić-Stojković.
U Vranju je situacija sledeća, znači prema poslednjim podacima od 385 uzoraka u Pčinjskom okrugu, 93 osobe su pozitivne na koronavirus, u Vranju 35, što je za četvrtinu manje od recimo situacije kakva je bila pre nedelju dana. Smanjuje se i broj pacijenata u COVID bolnicama, ali još uvek to, kažu lekari, nije nešto vidno puno. 139 pacijenta je tamo u bolnici, 132 ima upale pluća, a na kiselniku ih je 80. Sada su, kako nam je rekla i potvrdila direktorka zdravstvenog centra, doktorka Ljiljana Antić, ima više otpusta, a mnogo manje prijema u COVID bolnicama. Smanjuje se i broj prvih pregleda u COVID ambulantama i dnevno ih bude oko 200. Ranije je taj broj premašivao i 300, 350. Sada se znači i to smanjuje. Nadamo se da će situacija biti iz dana u dan bolja.
Hvala Danijela. Sad smo u Kosovskoj Mitrovici, tamo nas čeka Tanja Vujisić. Tanja, šta kažu brojevi u Kosovskoj Mitrovici?
Što se tiče srpskih sredina, krizni štab opštine Severna Kosovska Mitrovica po najnovim podacima je informisao javnost da je u protekla 24 časa jedna osoba preminula od posljedica COVID-19, a da je registrovano 17 novo obolelih i sada je ukupno 614 aktivnih slučajeva. Što se tiče albanskih sredina, po poslednjim informacijama 17 osoba je izgubilo život, dok je 599 novo inficiranih. Inače, još uvek su na snazi mere protiv COVID-19, tako da još uvek traje policijski čas koji počinje u 22 časa, traje do 5 ujutru, ali bi trebalo od ponedeljka, dakle od 19. aprila, da ponovo počnu da rade tržni centri i ugostiteljski objekti. Također što se tiče vakcinacije i dalje, dakle, podsjetit ću da Priština nije dozvolila da vakcine koje su stigle iz Beograda budu na teritoriji Kosova i Metohije, tako da kada se ljudi prijave, onda se organizovano ide do Raške, Vranje ili do Kuršumlije i tamo se vrši vakcinacija. Priština je do sada samo nabavila 24.000 doza vakcina AstraZeneca i očekuje se da nova isporuka bude negde u prvoj polovini maja. Još uvek se ne zna kada će tačno stići novi kontingent.
Hvala Tanja, vi poštovani slušaoci ostanite uz nas, jer posle vesti od ponedjeljka se pune đačke klupe, pa o tome u nastavku emisije.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Učenici starijih razreda osnovnih škola i srednjoškolci od ponedeljka se vraćaju u klupe, odlučio je krizni štab. Đaci će nastavu pohađati po modelu od 1. septembra. Kao podrška turizmu, izjednačena je cena obaveznog PCR testa za naše građane i za strance. Dato je i odobrenje za početak priprema takmičarskog dela Beogradskog maratona, koji će biti održan u junu. Kada je reč o drugim merama, nema promjena, ostaje kao što je bilo i do sada. Na institutu Torlak napunjeno je po 3000 bočica komponenti 1 i 2 vakcine Sputnik V. Komponente se šalju u Moskvu na institut Gamaleja, gde će biti 21 dan i gde će ih specijalisti instituta analizirati i doneti odluku da li je Torlak spreman da počne proizvodnju. Ministar Nenad Popović očekuje da će početkom juna građani Srbije primiti prvu vakcinu proizvedenu u našoj zemlji. U Skupštini Srbije u toku je sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na čijem je dnevnom redu predlog za promenu Ustava Srbije. Predlog je podnela vlada. Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je inicirala razgovore o ustavnim amandmanima, jer je važno da imamo društveni konsenzus o promenama koje su u interesu svih građana Srbije.
Mi ovo ne radimo zbog naših evropskih integracija, već zato što zaista iskreno verujemo u ove reforme i ove promene. Mi želimo u oblasti reformi, recimo, javne uprave, da imamo jednu efikasnu, transparentnu javnu upravu na usluzi građanima, u oblasti ekonomije kao drugog stuba, rekla bih, naših evropskih integracija, da imamo jednu zaista jaku, otpornu ekonomiju, brzi, dinamičan ekonomski rast, brzi, dinamični rast plata i penzija. I naravno u oblasti vladavine prava kao trećeg stuba naših evropskih integracija, nezavisno sudstvo, ali ponovo kažem i sudstvo koje je efikasno, odgovorno, gde građani i privreda na to sudstvo mogu da se oslone i da veruju da će pravda u Republici Srbiji za sve građane biti ista i da će ona biti dostignuta u razumnom roku.
Predstavnici privremenih institucija u Prištini zabranili su direktoru Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću da danas i sutra poseti pokrajinu. Petković je za RTS rekao da je očigledno da će nova vlast u Prištini iskoristiti svaki mogući izgovor, pa i situaciju sa koronavirusom, da nametne antisrpsku politiku barijera i zabrana. Radijski voditelj Daško Milinović napadnut je jutros u Novom Sadu. Milinović je napadnut u ulici Vojvode Knićanina u tom gradu prilikom odlaska na posao, saznaje portal 021.rs. Milinović je izjavio da se napad dogodio u blizini osnovne škole Vasa Stajić. Kako je objasnio, poprskan je suzavcem u oči, a dvojica mladića su ga napala šipkom. Navodi da je juče primetio kako ga ista dvojica čekaju, dodajući da bi mogao da ih prepozna. U pucnjavi u američkom gradu Indianapolisu u prostorijama kompanije FedEx najmanje 8 lica je poginulo, više osoba je povređeno, napadač se ubio. Povodom Svetskog dana borbe protiv hemofilije, večeras će u Beogradu crvenom bojom biti osvetljeni most na Adi Ciganliji, kupola zgrade Narodne skupštine, Brankov most, Palata Albanija i novi železnički most. U Srbiji od te bolesti boluje više od 900 osoba, od toga oko 170 dece. Svake godine u našoj zemlji pojavi se u proseku 8 novih pacijenata. Lek za hemofiliju još ne postoji. U prvom meču play-offa za plasman u svetsku grupu Billie Jean King Kupa, ženska teniska reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Kanade. Prva na teren izlazi Olga Danilović, a protivnica joj je Leila Fernandez. Nina Stojanović igraće protiv Rebeke Marino. Mečevi se igraju u hali Ibar u Kraljevu bez prisustva publike, a početak je u 14 časova, uz prenos na drugom programu naše televizije. Danas će biti pretežno sunčano vreme, tokom noći na oblačenje sa padavinama i padom temperature, danas najviša dnevna od 11 do 14 stepeni. Trenutno u Novom Sadu i u Nišu 6 stepeni, u Kragujevcu 8, u Beogradu 7 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 66%, vazdušni pritisak 1007 milibara, zapadni vetar
duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. 11.05. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Dobar dan još jednom i dobrodošli u drugi sat magazina Na prvom. U ovom satu bavimo se novim početkom i povratku dece u đačke klupe. Kako će izgledati novi model rada u nastavku emisije.
toute ma vie. J'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte. Toute ma vie, j'ai volé et chanté sous les airs, changé tous les décors. Toute ma vie, j'ai gardé le même courage ancré au cœur et au corps. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de temps à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'être comblé de tant de chance. Toute ma vie, j'ai gardé la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de temps à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie.
Posle mjesec dana rada od kuće, đaci od ponedeljka ponovo sede u klupe prema modelu koji je važio na početku školske godine. U magazinu detaljnije o tome razgovaramo sa načelnicom u Ministarstvu prosvete Slavicom Jašić. Dobar dan, gospođo Jašić, hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima, u moje lične ime i ime svih mojih kolega u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Evo, đaci se od sljedeće nedjelje vraćaju u školu. Možete li nam za početak pojasniti pod kakvim uslovima? Kako od 19. aprila kreću osnovci, a kako srednjoškolci?
Jeste, tako je, tačno je to što ste rekli, da imajući u vidu da je došlo do delimičnog poboljšanja epidemiološke situacije, kao i procjene kriznog štaba, učenici drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, kao i učenici srednjeg obrazovanja i vaspitanja od ponedjeljka kreću sa organizacijom obrazovnog vaspitnog rada neposredno u svojim školama. Organizacija nastave je i dalje u skladu sa preporučenim epidemiološkim merama i u skladu sa stručnim uputstvima koji su doneti još u avgustu mjesecu prošle godine na početku školske 2020-2021. godine, kao i pravilnika o posebnom programu obrazovno-vaspitnog rada.
Ali otprilike šta bi to, da kažemo kad pojednostavimo, tačno značilo za đake osnovnih škola i za srednjoškolce? Da li one, oni idu u školu u istom režimu ili
tako,
se razlikuju?
Kada je osnovno obrazovanje u pitanju, škole idu u istom režimu kako su išli i od 1. septembra, odnosno učenici prvog ciklusa idu neposredno sve vrijeme po grupama, a učenici drugog ciklusa idu po razredima, imaju određene dane na osnovu operativnog plana rada škole kada idu 5. i 6. razred neposredno u školu, a kojim danima prate nastavu putem nastave na daljinu, a također imaju određen raspored za učenike 7. i 8. razreda dani neposredni u školi, odnosno u školi kod kuće, odnosno nastavu na daljinu.
Odluka je doneta pod uticajem povoljnije epidemijske situacije. Imate li neke prognoze za dalje? To je naravno teško pitanje, znam, i ne zavisi od vas, ali verujete li da se školska godina može završiti u ovom režimu rada?
Kako da vam kažem, mi se svi nadamo da će se školska godina završiti u ovom režimu rada. Neposredni rad u školi je veoma značajan za svako dete, a i za nastavnika, kao za ostvarivanje svih ishoda i standarda postignuća za okončanje određenog vremenskog perioda, odnosno završetka školske godine. Tako da mi u situacijama gde, tamo, gde neće biti moguće neposredno organizovati rad u školi, i dalje postoje procedure koje škole preduzimaju u skladu sa odlukom lokalne samouprave, školske uprave, ako postoji potreba za ponovno vraćanje određenih škola na ovaj samo isključivo nastavu na daljinu, odnosno online.
Ovaj model rada školskog sistema je iznuđen i doneo je mnogo problema. Šta kažu vaše analize?
Kako da vam kažem, kao i u svakom radu, naročito kada je nešto novo, postoje nepoznanice i teškoće. Nama je u martu mjesecu prošle godine trebalo 2 dana da pripremimo čitavu organizaciju nastave putem nastave na daljinu, nešto što je bilo novo u, ne samo kod nas, nego u čitavom regionu, za oba nivoa obrazovanja, i za osnovnu školu i za srednju školu. Također, imali smo veoma kratak rok da donesemo sve podzakonska akta do početka školske godine, da pripremimo modele organizacije nastave. Tim da moram da napomenem da je nastava na daljinu prepoznata još 2013. u Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, i da smo na osnovu toga i doneli podzakonski akt, jer su i tada roditelji iskazali potrebu da je negde potrebno urediti i ovaj vid nastave. Za, naročito za decu sportiste, decu koja putuju sa roditeljima u inostranstvo ili imaju potrebu za ovakvim vidom nastave. Teškoće postoje, pohvale postoje. Mi analizu smo radili na polugodištu kad su postignuće učenika u pitanju na kraju završenog prvog perioda, i možemo da kažemo da su znatno bolji rezultati postignuća učenika na kraju prvog polugodišta u školskoj 2020. i 2021. nego što je bilo u prethodne 2 godine.
A kakve su reakcije u školama među roditeljima i decom?
Isto, imamo i pohvalu, imamo i kritiku od strane i roditelja i učenika. Velika je stvar organizacija nastave u samoj školi. Tu je, imate na primjer, skoro smo, jedan roditelj je napravio analizu rada u školi svoga deteta, pa je taksativno izlistao rad nastavnika kada je nastava na daljinu u pitanju, gde vidite i pohvalu i vidite i kritiku na sam odnos pojedinih nastavnika na ovaj rad, da kažem, pohvalu i kritiku na rad pojedinih nastavnika.
Pretpostavljam da ministarstvo u hodu reaguje i pokušava da ispravi te nedostatke koji su evidentni.
Znate kako, najčešće su kritike na to što mi insistiramo da ti časovi nastave na daljinu budu u realnom vremenu. Znači da se deca ne opterećuju u nekom periodu toku dana kada za to ne postoji potrebe ili nije preporučljivo. Zatim da koriste jedan sistem za upravljanje učenjem. Zatim da obezbeđuju ostvarivanje propisanih ciljeva, ishoda i standarda postignuća. Da imaju u vidu da se rad učenika razlikuje na ovaj način nego kad je dete neposredno učionici. Da časovi redovne nastave traju 30 minuta, odnosno mogu da traju i duže do 45 minuta, o čemu odlučuje sama škola, uvažavajući specifičnosti, okolnosti i uzrast učenika. Zatim, mi smo, zahvaljujući saradnji sa javnim medijskim servisom RTS-a, pripremili sve časove nastave koji se emituju i koje mogu da budu podrška za realizaciju i savladavanje određenih sadržaja od strane učenika kod kuće.
I evo na kraju razgovora približavamo se i kraju školske godine, a uslediće samim tim i prijemni ispiti, upis u srednje škole. Imate li plan, a ujedno i rezervni plan za taj posao?
Mi imamo i plan, i rezervni plan, i mi smo krenuli u realizaciju svih ovih aktivnosti, a kada je u pitanju organizacije i realizacije završnog ispita za učenike 8. razreda u školskoj 2020. i 2021. godini, još negde krajem oktobra. Završni ispit je obavezan, on se nalazi u zakonu i njegova funkcija nije samo selekciona, rangiranje za upis u srednju školu, već i certifikaciona, odnosno na osnovu pristupanja završnom ispitu učenici završavaju osnovno obrazovanje i vaspitanje. Takođe, na osnovu kvaliteta rada učenika na završnom ispitu mi merimo kvalitet, odnosno ostvarenost standarda propisanih za kraj osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Na osnovu toga planiramo dalje aktivnosti u cilju unapređivanja obrazovanja i vaspitanja.
Ako ostane ovakva, izvinite što sam vas sad prekinula, ako ostane ovakva epidemijska situacija, kako će konkretno izgledati taj završni ispit i prijemni?
Ako mislite, ako će se rad u grupama, radit će se svi učenici na teritoriji Republike Srbije polažu završni ispit pod istim uslovima. Znači, ako budu odeljenja se delila na grupe do 15 učenika kako i sada ostvaraju nastavu, završni ispit će se tako i realizovati. Mi smo imali, ja se izvinjam, 9. i 10. Odnosno prošlog vikenda probni završni ispit. Ko ove nedelje se testovi učenika pregledaju u školama. 17. u subotu imamo analizu probnog završnog ispita na javnom medijskom servisu. Tako da mi sve radimo na tome da olakšamo kako u najvećem delu učenicima i njihovim roditeljima, tako i našim kolegama u školi.
Najlepše vam hvala. Slavica Jašić iz Ministarstva prosvete govorila je za Radio Beograd. Dobra je vest da se deca od ponedeljka vraćaju u škole, ali to ne može mnogo promeniti celokupan utisak o ovoj školskoj godini. Kako ona izgleda iz ugla psihologa, to će nam reći Branka Tišma, psiholog u maloj ali legendarnoj osnovnoj školi Lazar Savatić. Dobar dan, Branka, hvala vam što ste sa nama u magazinu.
Hvala vama na pozivu. Ja sam sada već opre neki dan i penzioner.
A, oprostite, to nismo znali, čestitamo penziju.
Hvala.
Ali sve jedno, dovoljno ste...
Mlada koleginica,
tako
da,
je.
Ivan Aleksić.
Svakako ste dovoljno stručni da nam pomognete da i nama i roditeljima i deci da razumemo epidemijske mere i rad u školi i sve ovo što nas tek čeka. Kako biste evo opisali ili definisali ovo školsko vanredno stanje, da ga tako nazovem?
Teško je definisati ovo vanredno stanje, još teže opisati zato što je jako komplikovano. Sama organizacija rada škole je veoma složena i zahteva jako puno energije i učešća svih učesnika školskog života, učenika, roditelja, nastavnika, saradnika, direktora, znači vrlo veliku složenost podrazumeva i podrazumeva veliku saradnju i međusobno poverenje. Što je zapravo u ovim vremenima kada smo svi negde malo na izdisaju, malo umorni od svega, malo nam ne vidimo jasne perspektive, malo otežano, ali mislim da sve to ipak nekako ide. S druge strane, ako gledamo sa stanovišta porodice koja ima jedno, dvoje ili više dece, jako je komplikovana porodična struktura. Vrlo često roditelji rade ili online ili rade tako da rade, odlaze na posao, ostavljaju decu samu, tako da svima je sada mnogo teže i mnogo složenije i od sviju zahteva veći napor. Međutim, ono što mislim da je jako važno reći, bez obzira na sve poteškoće, na sva međusobna nerazumevanja i razumevanja, podršku ili nepodršku koju pružamo jednim drugima, ono što je jako važno u ovim vremenima, škola je siguran i kontinuiran organizator socijalnog i psihološkog života, da, odnosno razvoja učenika. Tako da je to ono najvažnija sada uloga koju škola ima i to je ono što valja i vredi čuvati i održati i razvijati zbog sutra, zbog onoga što nam kledi.
Da, pomenula sam u uvodu emisiju da je u tom kolu nastavnici, đaci, roditelji, svima teško, ali da je najteže ipak deci. Sa čime su ona sve suočena u ovakvim improvizovanim okolnostima? Evo da dodamo sad i ovaj novi moment da od ponedjeljka kreće stari novi režim rada, zapravo onaj koji je važio od 1. septembra, znači neizmenično se ide u školu pod određenim uslovima, a delimično ostaje i online nastava. Šta su njihove realne najveće poteškoće i problemi?
Kako, najveća poteškoća je to što nemaju socijalni kontakt ni sa vršnjacima kvalitetan, a ni sa drugim odraslima. Deca znaju da se ljute na nas, deca znaju da prigovaraju, da mislim, da kažu da ne vole školu i tako dalje, ali mi smo im neophodni i u procesu učenja nastavnog gradiva, a i u procesu odrastanja i sticanja nekih navika, nekih vrednosti, nekih odnosa međusobnih, tako dalje. Tako da imaju nedostatak uključenosti svih onih koji bi trebali da su uključeni u njihove živote. E sada, problem je i učenje. Vi kad je kombinovani oblik učenja, učenici imaju, a i roditelji imaju taj problem, a i nastavnici kako da organizuju to. Deca imaju nekoliko različitih izvora učenja. To je znači redovni časovi na kojima prisustvuju, časovi online kojima prisustvuju, programi koji su organizovani preko televizije i beleške, zapisi kojim šalju nastavnici da bi lakše pamtili i zadaci koji su nekad uživo, nekad to stalno prelaženje iz jednog oblika života, da, u drugi. Jer zapravo vi direktan susret je jedna vrsta kvaliteta odnosa i podrazumeva mnogo verbalnog i neverbalne komunikacije koja je izrazito važna. Kad imate online, vi imate samo verbalnu komunikaciju u kojoj učestvujete manje ili više i mnogo je teže ako su to časovi održati koncentraciju. Ako su zapisi, oni su skraćeni, teže je povezati suštinu. Tako da deca imaju dosta komplikovan proces učenja. Pri tome vrlo često su prepodne, pošto je uglavnom ta kombinovana nastava organizovana tako da deca starih razreda dolaze posle podne, prepodne su dosta sami. Roditelji ili su na poslu ili su u obavezama koje se tiču njihovog posla, odnosno obezbeđivanje egzistencije. Tako da deci jako nedostaje ta struktura vremena, jasna struktura u kojoj trebaju da imaju izgrađene različite navike. Kad se ustaje, kad se uči, kad se obeduje.
Da, pomešalo se vreme za rad, vreme za odmor, a vreme za druženje praktično da je smanjeno i nestalo, ako možemo tako. Ali da se vratim samo još malo na ovaj socijalni moment koji je stvarno bitan u toj fazi odrastanja. Imate li utisak da je korona uspela ono što ni roditelji, a ni škola nisu, a to je da se deca realno užele škole sada da bi se međusobno sretala?
deca se stvarno užele škole. Znate kako mi sad ima, vi imate drugu nestvarnu situaciju, da recimo deca koja su posle podne u nastavi dolaze pre podne u školsko dvorište, a vi imate organizaciju kad ko izlazi na, na veliki odmor da se ne bi mešali, da ne bi zbog bezbedonosne celokupne situacije.
Da.
I onda vrlo često dođete u situaciju da zamolite decu da izađu, da dođu malo kasnije, da da im se odredi neki deo dvorišta da bi sve to bilo bezbedno. Znate, vrlo neobične situacije i moram da priznam, deca nas jako razumeju u svemu tome što mi radimo i prihvataju vrlo lako i jednostavno. Što je zapravo, znači da smo izgradili dobre odnose sa decom i da tu postoji to uzajemno poštovanje, razumevanje i tako dalje. Ali generalno teško im je.
Traže li psihološku podršku?
Pa traže. Mislim, znate, uvek traže podršku i razgovor sa psihologom. To je negde, ajde, iznegovano valjda u mojoj školi. Tako da ti razgovori nisu mnogo češći nego što su, novih je teže organizovati. Zbog tog dolaženja, nedolaženja i ritma rada koji je sada drugačiji. Ali u svakom slučaju traže podršku i ono što im zaista u razgovorima nedostaje, to su i vršnjaci i drugi odrasli osim članova porodice. Znači, skučio im se svet.
Da, za kraj samo, možete li pretpostaviti kako će se sve ovo sa gotovo dve školske godine u novim okolnostima odraziti i kakve posljedice će imati po đake? Njihov obrazovni, ali možda jednako važno i psihološki razvoj.
Pa, kako da, ja se nadam da smo svi bili dovoljno mudri i pametni da što se tiče obrazovnog nivoa se okrenemo onim osnovnim obaveznim stvarima koje su neophodne da bi učenje moglo da se nastavi dalje. Znači, morali smo da promenimo strategije učenja i obrazovanja da bi deci dali ono što im je neophodno da mogu da nastave bilo naredni razred, bilo sledeću drugu školu osmacima i tako da. Tako da to se zaista nadam da smo uspeli da odrazimo i da će te nedostatke ili uspeti da nadoknade. Znači, trebalo se okrenuti nekim drugim oblicima učenja. Nadam se da smo uspevali u tome, da im pružimo druge modele. A što se tiče odnose, znate, deca su vrlo plastična, deca se vrlo lako prilagode različitim situacijama i uz našu podršku, ali mora biti postojati naša jasna i svesna podrška i organizovanje različitih aktivnosti kad se ovo sve završi, da ne prepustimo stihiji, nego da to bude onako vrlo planski organizovano, ti njihovi susreti, razmena i da se nastavi taj neki, može ostaviti velike posljedice, ali može biti i bez posljedica ukoliko mi kao odrasli budemo dovoljno svesni, mudri i spremni da se uključimo u tu neku organizaciju njihovog života. Oni dosta zavise od nas i dosta se ugledaju na nas i imaju veliko poverenje. Moje kolege su pravili različite istraživanja. Deca imaju mnogo veće poverenje u nas nego što to mi i možemo da pretpostavimo. Dakle, važni smo im i kako se mi nosimo sa ovim.
Tako će i njima biti.
Tako je. Tako.
Hvala vam najlepše, psihologi, sveži penzioner, Branka Tišma, govorila je za Radio Beograd.
Sad kad imaš dobar izgled, sad kad imaš skoro sve, dok gledaš svojim telom, kažeš da znaš šta bi i gde. Skrivat ćeš svoje lice, skupljat ću tvoje suze. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne. Gde izgubljena stojiš, na štiklama ili bez njih, sa novom kožom u ruci, u tuđoj ambiciji, protiv čega za život reći ću nešto, reći ćeš ne. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne. Prva želja da te gledam očima malog pesnika, druga želja da te ljubim kako si sebe ljubila. Sve su to gluposti i bajke, koliko zaradiš, toliko si lep. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne. Zašto su tvoje oči prazne? Vodio bih ljubav s tobom da nismo izgubili reč. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne?
Da.
Naučnik, pronalazač, profesor na Univerzitetu Kolumbija, član Srpske kraljevske akademije i Francuske akademije nauka, predsjednik Američkog saveza za napredak nauke i počasni doktor 18 univerziteta, velikan našeg roda, Mihajlo Pupin Idvorski, životni put. Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Tamo njiva bude san.
To je lepo ovaj svijet.
Eno sunca, eno hlad. Ovaj svijet, ovaj svijet, ovaj svijet,
a je lep. A1 je stigao. Dobrodošli u svijet u kom jedan pravi razliku. A1, od tebe počinje.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Pogledaj celu ponudu na dunav.com ili pozovi 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Космос изучили лучше, чем землю, по которой ходим.
Свет će konačno saznati kakve mračne tajne se kriju duboko ispod površine zemlje.
Gdje ostali?
Milena Radulović u novom ruskom naučno-fantastičnom trileru Super Deep u bioskopima od 15. aprila. Distribucija Megacom Film.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Upravo ste čuli Acu Celtika i poziv za naš tradicionalni konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Detaljnije, pored mene je urednica redakcije našeg obrazovnog programa Vesna Butrić. Vesna, zdravo, dobrodošla u magazin.
Hvala.
Evo, konkurs je u toku, pa još jednom, kakvi su uslovi, šta su propozicije? Čuli smo iz reklame da ovoga puta konkurs ima i ime.
To je, a to ću ostaviti kao poslasticu za kraj, kao desert. Pa kao svake godine konkurs je određen minutima, emisija traje 5 minuta, to znači do 2000 kompjuterskih znakova. To je mnogo važno da nam ljudi ne šalju duže priče, jer smo onda mi imamo muku da ako je dobra priča ne znamo šta ćemo s njom, prosto ne može stane u 5 minuta. Druga stvar koja je veoma, veoma važna je da je to konkurs, to godinama ponavljamo, konkurs gde odrasli pišu za decu. Nije konkurs da deca pišu priče, onda se odrasli naljute na nas, pa nam kažu da nas bude sramota što smo tamo neke odrasle nagradili, a deca nisu dobile nagrade. Nije za decu. Mislim, jeste za dečju priču, ali ne pišu deca. I treća stvar je, treba malo sebi dati izazov, malo porazmisliti šta je priča. Priča je, kratka priča je možda najteža literarna struktura. Ja pišem kratke priče 38 godina i što duže pišem sve su kraće, ali me je radio na to naveo. Prosto kad pišete godinama tako nešto, onda se i misao na taj način koncentriše. A mislim da to i deca vole. To su nekakve uzajamne stvari. Deca danas i od uvek brzo žive. Oni vole da znaju šta je bilo, šta jeste i šta će biti. I zato i onda to vole iz početka 300 puta. Da im se priča isto, 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 isto. Tako da, eto, molim, pre svega molim ljude da se javljaju i kad napišu priču da je ostave nekoliko dana, ima vremena, do 15. maja je otvoren konkurs, da je ostave jedno od desetak dana da odleži, pa da je, pokušaju da je zaborave i da je onda čitaju kao neko da je čitaju prvi put. Treba biti jako samokritičan, cepati, pisati, brisati, tako nastaju priče. A ovo, kad krenem ništa, izvali.
Koliko se priča do sada javilo, postoji, imate li sad tu već neki broj? Ili to obično bude pred kraj konkursa?
Da, bude pred kraj konkursa. Malo nam priče dolaze poslednje godine. Prve godine, kada smo, ovo je znači 19. godina, prve godine je stiglo nekih 700 priča i baš je u žiriju bio Jovo Ljuštanović, profesor književnosti, koji nažalost više nije živ. Bio je Bata Milanović i bila sam ja. Mi smo čitali ceo nekoliko, 15 dana smo čitali, jer mi rezultate konkursa kao i svake godine saopštavamo 1. juna na dan kada je Duško Radović prvi put na radio pustio emisiju Dobro jutro deca. Tako da do tad šta bude, bude, moramo da završimo.
Kako se, Vesna, bira najlepša kratka priča za decu?
Pa moraš da imaš iskustva. Ove godine će nam ponovo biti predsjednik žirija glumac Nikola Rakočević, koji nismo ga zvali zato što je glumac i zato što je izvanredan glumac i zato što je sjajan mladi čovek, koji ima svoje decu, nego smo ga zvali zbog toga što se i on bavi decom i kao roditelj, ali i on ima jednu malu trupu koja ide po mestima po Srbije i radi sa decom i to je dragoceno. I on onda zna kako bi to izgledalo i kako može da u dečijim očima izgleda. Neko je iz radija takođe u tom našem žiriju i neko iz redakcije, tako izgleda žiri. I onda čitamo, čita svako svoju grupu, priča, pa izaberemo 10 komada, pa se sastanemo ili se članovi žirija sastanu i onda kažu svoje mišljenje. Nekad ih bude po 10 u užem izboru, nekad, Boga mi, jedva nađem.
Ovo je 19. konkurs po redu, solidna, duga tradicija. Ko su ljudi koji pišu za decu? Zašto je to važno piscima, a koliko je to značajno deci?
To je mnogo teško pitanje. Mislim da je samoj deci to malo važno. A čini mi se da su i pisci za decu malo odustali, zato što ne može svako da dobije nagradu. Nagrade su jako važne u književnosti za decu, to je razumljivo, ali nekako su kod nas samo 2-3 pisce koje su stvarno pisce koje se time bave dobile nagradu. Jako sam ponosna što su nagrade dobijale i učiteljice, što su dobijali ljudi, dramaturškinje prošle godine, recimo, sećam se ove žene koja nam je iz jednog malog mesta Konaka kod Vrsca pisala priču o dečaku, o romskom dečaku, ali toliko lepa priča, Julkica Ruža Kozina, da ne nabrajam sve. Mnogo se promenilo. Oni koji neguju decu, neguju i priču, neguju i odnos sa detetom i čitaju im. Jako je važno da se tu jedno semence zakopa pa da počne da raste.
I da se održava, da.
Ako se ne raste, mislim, mnogo je slađe uzeti telefon. Ja sam godinama pokušavala, ima 10 godina kako sam raznim rukovodiocima ovde govorila kako bi bilo divno da napravimo aplikaciju za mobilne telefone Dobro jutro deca. To je način. Kad mi dobijemo aplikacije za Dobro jutro deca, izmislit će nešto novo. I samo da te ne zadržavam više.
Jelena, najslađe za kraj, da, jeste, kao što si obećala.
Jelena Bilbija Lapčević je ona divna prva spikerka koja je objavila ovde Radio Beograd i tako je krenuo Radio Beograd. Međutim, ona je pisala divne priče za decu. Ja imam u ruci knjigu Jesenji putnici u izdanju Lastavice, to je izdavačko preduzeće Veselin Maslaša iz Sarajeva. I samo ću pročitati, mogu jednu rečenicu? Eto, baš uvodnu. O paucima je ova priča. O sasvim sićušnim paučićima odevenim u zlatno žuti baršun koji svoj život provode za jednu blago sunčanu jesen, ne na zemlji ili zidu ili u travi, već u letu, ploveći slobodno i smelo vazduhom. Kako je to lepo, moderno, svevremeno i važno, i eto, mi smo Jelenu hteli da sačuvamo i na ovaj način.
Znači, javite se da i vi letite slobodno i smelo.
To treba.
Hvala najlepše, Vesna Ćorović.
Izvini što sam mnogo pričala.
Ne, uvijek je zadovoljstvo. Hvala najlepše.
Creeping in. dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger.
Srpski na srpskom.
U čekaonici kod očnog lekara mrtva tišina. Neka žena nas odjednom sve uplaši kad viknu: ja sam ja, Sofija! Čuješ li me? Ne znam da li ju je čuo onaj koga je pozvala mobilnim telefonom, ali mi u čekaonici sigurno jesmo i to vrlo dobro. Ali ona nastavlja još glasnije: zamisli, došla ja kod oftalmologa i ona meni kaže: gospođo, pa vaš vid je dosta oslabio. Hej, meni, a moje oko je uvijek bilo kao sokolovo, pa to svi znaju. I slušaj šta mi još kaže: bilo bi dobro da jedete što više šangarepe i zelenog povrća. Pa treba da postanem vegetarijanac. Pa ako mi do sad ništa nije falilo, što bih sad počinjala da jedem koje kakve travčice, jel da?
Srpski na srpskom.
U jednotomnom rečniku Matice Srpske naći ćemo samo ove oblike: oftalmolog, vegetarijanac i šargarepa, iako vrlo često čujemo i njihove nešto drugčije varijante: oftalmolog, vegetarijanac i šangarepa. Da bismo razumeli kako je nastala imenica oftalmolog, možemo je razdvojiti na dva dela: oftalmo i log. Drugi deo je sufiksoid, dobro poznat iz naziva različitih nauka i stručnjaka u nekoj oblasti: filologija, biologija, ornitologija, defektolog, kardiolog itd. U ovakvim rečima logija, odnosno log, vode poreklo od grčke reči logos, što u datom kontekstu prevodimo kao nauka. Ali problematičan je prvi deo, oftalmo, koji potiče od grčke reči oftalmos, što znači oko. Dakle, neophodno je izgovoriti glas L ne bi li se sačuvala veza sa grčkim korenom ove reči. Prema tome, grana medicine koja se bavi lečenjem očnih oboljenja naziva se oftalmologija, a lekara koji se njome bavi zovemo oftalmologom. Pa tako, ako odemo na pregled kod očnog lekara, mi smo otišli na oftalmološki, a ne na oftalmološki pregled. I da ponovimo, iako postoji čest dijalekatski oblik šangarepa, jedini priznat u srpskom književnom jeziku jeste oblik sr, šargarepa, a onaj koji se hrani biljnom hranom zove se vegetarijanac. Oblik sa e, vegetarijanac, nije ispravan.
Kada se gospođa zahuktala objašnjavajući preko mobilnog telefona kako neće da postane vegetarijanac, iz oftalmološke ordinacije izlete doktorka i besno joj se obrati: gospođo, možete li malo da se utišate? Pokušavamo da radimo. Boga mi, gospođa se prenula, samo što nije ispustila telefon pa počela da se pravda: doktorka, izvinite, pa nisam htjela da ometam, samo sam javila drugarici da sam bila kod oftalmologa, a i ona bi da pregleda oči, vidio je osladio, pa da joj kažem kako je ta vegetarijanska hrana lek, izvinite. Dobro, dobro, reče doktorka, ne morate da se pravdate, samo tiše pričajte. I ne zaboravite šargarepa, zeleniš. Znam, znam, sve sam upamtila, reče gospođa. Već sam htjela da se pohvalim na društvenim mrežama da sam od sutra vegetarijanac.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Katarina Albijanić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U bolnicama je i dalje veliki broj pacijenata, ali je veći broj otpusta nego prijema. Epidemijsku situaciju razmatrao je krizni štab i najavio da se od ponedeljka svi đaci vraćaju u školske klupe, potvrdio je epidemiolog Predrag Kon.
Doneta je odluka da od 19. aprila počnu da rade škole, stariji razredi osnovnih škola i srednje škole. S druge strane, kao podrška turizmu, izjednačena je cena PCR testiranja u Srbiji kako za naše građane, tako i za strance. Takođe je doneta odluka vezano za Beogradski maraton u junu, da se može praktično za takmičarski deo krenuti u pripreme tog maratona, a što se tiče ostalog, to ćemo videti. Dakle, zavisi direktno od situacije. Drugih mera nema nikakvih promena, dakle, ostaje kao što je i do sada bilo.
Na institutu Torlak napunjeno je po 3000 bočica komponenti 1 i 2 vakcine Sputnik. Komponente se šalju u Moskvu na institut Gamaleja, gde će biti naredne 3 sedmice i gde će ih specijalisti instituta analizirati i doneti odluku da li je Torlak spreman da počne proizvodnju. Ministar Nenad Popović očekuje da će početkom juna građani Srbije primiti prvu vakcinu proizvedenu u našoj zemlji.
Krajem maja bi mogla da otpočne proizvodnja, supstanca koja će da se doprema na Torlak će biti iz njihove fabrike Gamaleja, gde se po najvišim svetskim standardima proizvodi ta supstanca i ona će na specijalan način, onako kako je to predviđeno, biti transportovana u Beograd na institut Torlak i Torlak će od kraja maja moći da krene u realnu proizvodnju i ja se nadam da će prvi ljudi koji budu vakcinisani vakcinama sa instituta Torlak već može to da urade u junu mesecu.
Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo usvojio je predlog vlade za promenu ustava. Time je i formalno počela procedura za promenu najvišeg pravnog akta u državi. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da predlog promene ustava u oblasti pravosuđa predviđa da će sudstvo biti nezavisno i efikasno.
Mi ovo ne radimo zbog naših evropskih integracija, već zato što zaista iskreno verujemo u ove reforme i ove promene. Mi želimo u oblasti reformi, recimo, javne uprave, da imamo jednu efikasnu, transparentnu javnu upravu na usluzi građanima, u oblasti ekonomije kao drugog stuba, rekla bih, naših evropskih integracija, da imamo jednu zaista jaku, otpornu ekonomiju, brzi dinamičan ekonomski rast, brzi dinamični rast plata i penzija. I naravno u oblasti vladavine prava kao trećeg stuba naših evropskih integracija, nezavisno sudstvo, ali ponovo kažem i sudstvo koje je efikasno, odgovorno, gde građani i privreda na to sudstvo mogu da se oslone i da veruju da će pravda u Republici Srbiji za sve građane biti ista i da će ona biti dostignuta u razumnom roku.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić je podsjetio da će se građani Srbije o ustavnim promenama izjasniti na referendumu. Odbacio je spekulacije da će se promenom ustava menjati preambula o Kosovu i Metohiji. Predstavnici privremenih institucija u Prištini zabranili su direktoru Kancelarije vlade za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću da danas i sutra poseti pokrajinu. Petković je za RTS rekao da je očigledno da će nova vlast u Prištini iskoristiti svaki mogući izgovor, pa i situaciju sa koronavirusom, da nametne antisrpsku politiku barijera i zabrana.
Ja sam danas trebao da budem u Zvečanu, da tamo podelim 12 stanova koje je finansirala vlada Republike Srbije, dakle izgradili smo i još jednu zgradu, a takođe posle toga trebao sam da budem i u Gračanici da posetim Luku Dimitrijevića mladića koji je pre dva dana pretučen od strane trojice Albanaca samo zbog toga što je šetao svojom ulicom i to otprilike 50 metara od svoje kuće. U tom obrazloženju da mi se zabranjuje poseta, verovali ili ne, stoji to da mi se poseta zabranjuje zbog toga što ugrožavam zdravlje i bezbednost ljudi na Kosovu i Metohiji usled pandemije.
U Novom Sadu jutros je prilikom odlaska na posao napadnut radio voditelj Daško Milinović. Nezvanično saznajemo da su o tom događaju iz kliničkog centra obavestili policiju, a u tužilaštvu napad kvalifikovali kao krivično delo sa lakim telesnim povredama. Milinović je rekao da je poprskan suzavcem u oči dok su ga dvojca mladića napala šipkom. Pojasnio je i da je juče primetio kako ga ista dvojca čekaju, dodajući da bi mogao da ih prepozna. Premijerka Brnabić poručila je da su napadi na predstavnike medija crvena linija koja ne sme da se prelazi u civilizovanim društvima. Ministarstvo kulture i informisanja osuđuje brutalan napad na Milinovića, poziva nadležne organe da taj slučaj, kao i sve druge napade na novinare, tretiraju kao prioritetne. U američkom gradu Indianapolisu naoružani muškarac je ubio 8 osoba u prostorijama kompanije FedEx, posle čega je izvršio samoubistvo, saopštila je policija. Navedeno je da je više ljudi ranjeno. Povodom Svetskog dana borbe protiv hemofilije, večeras će u Beogradu crvenom bojom biti osvetljeni most na Adi Ciganliji, kupola zgrade Narodne skupštine, Brankov most, Palata Albanija i novi železnički most. U Srbiji od te bolesti boluje više od 900 osoba, od toga oko 170 dece. Svake godine u našoj zemlji pojavi se u proseku 8 novih pacijenata. Lek za hemofiliju još ne postoji. Pod sloganom Kultura je pobednik počeli su Dani Beograda, koji će trajati do ponedeljka 19. aprila. Manifestacija je otvorena svečanim defileom Knez Mihajlovom ulicom do Kalemegdana. Predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević položio je cveće na spomen obeležje na Kalemegdanu, na mestu gde je turski komandant Ali Riza Paša 1867. godine predao ključeve grada knezu Mihajlu Obrenoviću. Marko Čelebić iz Dadova kaže za Radio Beograd da je za posetioce pripremljen raznovrstan program.
Trenutno je postavljena izložba na Trgu Republike, pozdrav iz Beograda, to su istorijske razglednice. Takođe, od 17. aprila na Beogradu na vodi biće postavljena izložba o graditeljima Novog Beograda. Ispred biblioteke postavljena izložba o našem čuvenom piscu, o Momi Kaporu. Juče smo imali promociju knjige Marka Popovića, našeg čuvenog arheologa. I takođe imamo 10 javnih vođenja gde naši zapravo sugrađani mogu da istraže grad i upoznaju grad na neki novi način. Sve tačne informacije o satnici i polasku nalaze se naravno na našem sajtu.
U prvom meču play-offa za plasman u svetsku grupu Billie Jean King Kupa, ženska teniska reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Kanade. Prva na teren izlazi Olga Danilović, a protivnica joj je Leila Fernandez.
Zdrave, prave, spremne, raspoložene, odlična je atmosfera u timu. Prosto imali smo ovih 7 dana da se onako spremimo na ovoj podlozi, jer nismo navikle na ovakvu podlogu.
Nina Stojanović igraće protiv Rebeke Marino. Mečevi su na programu u hali Ibar u Kraljevu bez prisustva publike, a početak je u 14 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Građani Srbije od danas mogu da šalju račune za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi, a važiće i računi koji su izdati od 1. aprila. Prvo kolo nagradne igre biće od 15. maja do 25. juna, drugo kolo na jesen. Ovogodišnji nagradni fond je povećan, pa je u igri za dobijenje nagrade 16 stanova i 60 automobila. U Srbiji danas pretežno sunčano, tokom noći na oblačenje sa padavinama, temperatura do 14 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 7 stepeni, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 8. 12 časova i 9 minuta, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 16. april 2021. godine. Reka Dunav. Linz 353 cm, Kornojburg 241 241, Bratislava 311 311, Komarno 194-194, Estergom 133-133, Budimpešta 198-198, Dunafeldvar minus 50-50, Baja 218-218, Mohač 240-240, Bezdan 8-1-81 cm, Apatin 142-142, Bogojevo 132-132, Vukovar 121-121, Bačka Palanka 152-152, Novi Sad 168-168, Zemun 298-298, Pančevo 319-319, Smederevo 472-472, Veliko Gradište 735-735, Turn Severin 774-774 cm, Prahovo 283-283, Ruščuk bez podataka, Đurđevo 252-252, Crna Voda 265-265, Braila 347-347. Reka Drava, Botovo 6-7-67 cm, Terezino polje minus 231-231, Donji Miholjac minus 3, minus 3 cm, Osijek minus 51-51. Reka Tisa, Tisabeč minus 69-69 cm, Vašarošnamen 114-114, Tokaj 496-496, Solnok 131-131, Segedin 238-238, Senta 292-292, Novi Bečej 323-323, Titel 247-247. Reka Sava, Zagreb minus 126-126 cm, Gradiška 324-324, Slavonski Brod 267-267, Slavonski Šamac 6060, Sremska Mitrovica 293-293, Šabac 155-155, Beograd 256-256 cm. Reka Kupa, Karlovac 171-171, Reka Una, Novi Grad 127-127, Reka Sana, Prijedor 120-120, Reka Vrbas, Delibašino selo 107-107 cm, Reka Bosna, Doboj minus 52-52, Reka Lim, Prijepolje 141-141, Reka Drina, Radalj 226-226, Reka Velika Morava, Varvarin minus 9-9 cm, Bagrdan 198-198 i Ljubičevski most minus 146-146 cm. Prognoze za 18. april 2021. godine. Bezdan 93-93 cm, Sremska Mitrovica 336-336 cm. Temperature u Bogojevu vode 10,2 stepena, vazduha maksimalna 8,9, minimalna 0,5, srednja 4,5, u 7 časova 1 stepen. U Novom Sadu vode 9,7 stepeni, vazduha maksimalna 9,8, minimalna minus 1,4, srednja 4,5, u 7 časova 0 stepeni. U Zemunu vode 9,4 stepena, vazduha maksimalna 9,9, minimalna 1,4, srednja 5,5, u 7 časova 2 stepena, padavine 0,1 mm. Tendencije: Drava, Tisa, Drina u stagnaciji, Dunav u manjem porastu i stagnaciji, Velika Morava u manjem opadanju, Sava u porastu. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 16. april 2021. godine.
говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 16 апреля. Река Дунай, Линц, 353, Корнебург, 241, Братислава, 311, Комарно, 194, Эстергом, 133, Будапешт, 198, Дунафельдвар, минус 50, Бая, 218, Мохач, 240, Бездан, 81, Апатин, 142, Богоево, 132, Вуковар, 121, Бачка-Паланка, 152, Новый Сад, 168, Земун, 298, Панчево, 319, Смедерево, 472, Великоградиште, 735, Турн-Северин, 774, Прахово, 283, Дюрджево, 252, Церновода, 265, Браила, 347, река Драва, Ботово, 67, Терезинополе, минус 231, Донемихолец, минус 3, Осиек, минус 51, река Тиса, Тисабеч, минус 69, Башарушнамен, 114, Токай, 496, Солнок, 131, Сегет, 238, Сента, 292, Новый Бечей, 323, Титель, 247, река Сава, Загреб, минус 126, Градишка, 324, Славонский Брод, 267, Славонский Шамоц, 60, Сремска-Митровица, 293, Шабац, 155, Белград, 256, река Купа, Карловац, 171, река Уна, Новиград, 127, река Сана, Приедор, 120, река Вырбас, Дельбашно-Село, 107, река Босна, Добой, минус 52, река Лим, Приеполе, 141, река Дрина, Радаль, 226, река Марава, Варварин, минус 9, Багардан, 198, Любичевский мост, минус 146 сантиметров. Прогноз уровня воды на 18 апреля. У Бездана 93, у Сремска-Митровицы 336 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 10,2, температура воздуха максимальная 8,9, минимальная 0,5, средняя 4,5, в 7 часов 1 градус. В Новом Саде температура воды 9,7, температура воздуха максимальная 9,8, минимальная минус 1,4, средняя 4,5, в 7 часов 0 градусов. В Земуне температура воды 9,4, температура воздуха максимальная 9,9, минимальная 1,4, средняя 5,5, в 7 часов 2 градуса, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка повышается и устойчив. Драва, Тиса и Дрина, уровень воды устойчив. Сава, уровень воды повышается. Марава, уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 16 апреля 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Da zaboravim.
12:25. Vi slušate prvi program Radio Beograda, ovo je poslednji, treći sat našeg magazina. U Skupštini Srbije sastao se Odbor za ustavna pitanja i prihvatio odluku da se krene u proceduru za izmenu Ustava. Šta to u stvari praktično znači, kazaće nam koleginica Ida Maričić koja je pratila ovaj događaj.
Ana, mi moramo da podsjetimo naše slušaoce da je vlada predlog za promenu Ustava u oblasti pravosuđa dostavila Narodnoj skupštini 4. decembra 2020. godine. Poslanicima se na sednici odbora kao domaćin obratio predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, koji je rekao da je promena Ustava jedan od najvažnijih postupaka u nadležnosti Narodne skupštine i da je pred Narodnom skupštinom težak i ozbiljan posao da se usaglase svi vladini predlozi. Ivica Dačić je na početku svog izlaganja, a kasnije ćemo čuti i njegov ton, rekao da se Ustav menja samo u onom delu koji se odnosi na pravosuđe i da je bilo kakvo spominjanje Kosova i Metohije u javnosti čista spekulacija. Imamo njegovu izjavu pa da je čujemo.
Predlog za promjenu Ustava se isključivo tiče ove teme, nezavisnosti pravosuđa, odnosno načina izbora sudija i tužilaca. Tako da razne priče o tome da će kroz ovaj akt, kroz promjenu Ustava da se sada menja, što veoma često se podmeće, preambula kad je reč o Kosovu i Metohiji i tako dalje, to su apsolutno dezinformacije i ovde mi nemamo nikakav tajni tekst. Ovo je javni predlog koji je upućen, predlog za promjenu Ustava. Ako Narodna skupština usvoji predlog za promjenu Ustava, uz predloge ovih akata podnosi se i predlog odluke o raspisivanju referenduma radi potvrđivanja.
Idu u ime predlagača, na sednici je govorila i premijerka Ana Brnabić.
Premijerka Ana Brnabić, Ana, rekla je da predlog promjene Ustava u oblasti pravosuđa predviđa da će sudstvo biti nezavisno i efikasno i da će biti dostupno građanima. Ona je naglasila i da je promjena Ustava u oblasti pravosuđa jedan od osnovnih zahteva našeg puta prema Evropskoj uniji. Da čujemo i tu izjavu.
Mi ovo ne radimo zbog naših evropskih integracija, već zato što zaista iskreno verujemo u ove reforme i ove promene. Mi želimo u oblasti reformi, recimo, javne uprave, da imamo jednu efikasnu, transparentnu javnu upravu na usluzi građanima, u oblasti ekonomije, kao drugog stuba, rekla bih, naših evropskih integracija, da imamo jednu zaista jaku, otpornu ekonomiju, brzi, dinamičan ekonomski rast, brzi, dinamičan rast plata i penzija. I naravno u oblasti vladavine prava kao trećeg stuba naših evropskih integracija, nezavisno sudstvo, ali ponovo kažem i sudstvo koje je efikasno, odgovorno, gde građani i privreda na to sudstvo mogu da se oslone i da veruju da će pravda u Republici Srbiji za sve građane biti ista i da će ona biti dostignuta u razumnom roku.
I dočuli smo premijerku Anu Brnabić, koja je još prisustvovao sednici i da li je među članovima odbora možda bilo i nekih polemičnih tonova?
Odbor je jednoglasno usvojio predlog da se krene u promenu Ustava, nije bilo rasprave, ali smo zato na sednici odbora čuli ministarku za evropske integracije Jadranku Joksimović, ministarku za ljudska i manjinska prava Gordanu Čomić i ministarku pravde Maju Popović. Ono što je zajedničko izlaganju Jadranke Joksimović i Gordane Čomić je da moramo mnogo da uradimo da naše pravosuđe postane efikasno, brzo, da bude na usluzi građanima i da to od nas traži i Evropska unija. Ministarka pravde Maja Popović je današnju raspravu u odboru, da tako kažem, odluku odbora da se krene u promjene Ustava iskoristila da kaže nešto više i o promjenama koje nas očekuju kad je pravosuđe u pitanju. Ja sam izdvojila samo neke, ona je rekla tako da se predloženim izmenama Vrhovni kasacioni sud bi bio ukinut i vratio bi se nekadašnji Vrhovni sud Srbije, jer Vrhovni sud, kako je navela, odlučuje o suštini spora i pravosnažno ga rešava, ima reformatorska ovlašćenja, dok model Vrhovnog kasacionog suda ima ovlašćenja da poništi odluku i vrati je nižem sudu, a sve bi to trebalo da ubrza sudske postupke. Ona je rekla da u skladu sa evropskom zapadnom regulativom se predlaže i da sudijska funkcija bude stalna, da se ne preispituje odluka da li je neko sudija za 3, 5 ili 10 godina, nego da kad se sudija imenuje da on to bude i do penzije. Naravno, ona je tu spomenula i neke promjene kad je u pitanju Visoki savjet sudstva i Državno veće tužilaca, ali odluka je tek o izmenama Ustava doneta, pa sad da ne širimo priču. Predsjednica odbora Jelena Kovačević-Žarić rekla je da današnjom odlukom počinje javna rasprava o predloženim izmenama Ustava u oblasti pravosuđa, da će javna rasprava početi sredinom mjeseca na području 4 apelacije, znači u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i... nešto sam zaboravila.
Novi Sad ili Subotica.
Novi Sad, bravo. I ona je pozvala i udruženje sudija, tužilaca, ali i celokupnu javnost i domaću i međunarodnu da se uključe u ovu javnu raspravu i da daju svoj doprinos da bi ti praktično ta rešenja, nova ustavna rešenja bila što bolje.
Kakva je međutim dalja procedura kada se završi javna rasprava? Verujem da će građanima posle javne rasprave možda biti jasnije zbog čega se sve ovo radi, ali kakva je dalja procedura?
Moram da kažem da javna rasprava, u stvari današnja odluka koja je doneta o promjeni Ustava, Ustav mora da se promeni u ovom mandatu, znači saziv parlamenta koji je počeo ustavne promjene, on mora da ih i završi. Znači te ustavne promjene mora da se završe do početka vanrednih parlamentarnih izbora koji su zakazani za proleće sljedeće godine. Pre toga, znači kada sva ta procedura se prođe i javna rasprava, raspisuje se referendum i građani Srbije, to je rekao Ivica Dačić u svojoj izjavi, na referendumu odlučuju, odnosno odgovaraju na pitanje da li su za promjenu Ustava u oblasti pravosuđa. Dan posle objavljivanja rezultata referenduma, Ustav se, ukoliko je više građana za promjene Ustava, proglašava se novi Ustav Srbije.
I evo na samom kraju, budući da ti pratiš pravosuđe, da ne kažemo koliko dugo, ali stručna si upućena, da li je ovaj rok dovoljan za tako jedan ozbiljan posao kao što je izmjena Ustava u oblasti pravosuđa?
Pa mi smo čuli od premijerke da je sve ove promjene, naravno i od ministarke pravde Maje Popović, da je za sve ove promjene pribavljeno mišljenje Venecijanske komisije i da je Venecijanska komisija, da tako da kažem, dala zeleno svjetlo da se te promjene sprovedu, odnosno konstatovala da su one u skladu sa evropskim zakonodavstvom i da bi ih trebalo ugraditi u novi Ustav kada bude usvojen.
Mnogo hvala iz Skupštine Srbije za magazin, koleginica Ida Maričić.
Hajde onda ništa da ne bude.
ja još uvek učim to. Jer prokleto me vučeš, ja bih uvek s tobom ponovo. I danju kažem neću, noću ipak prevari me sad. Ovo s tobom ljubav je što to što je stano rat. Ako ne ide nam da smo par, ako ne ide nam da smo ta.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Knjižar Aleksandar Drakulić govori o tome zašto voli Ksenofontovo delo Anabaza. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U redu društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinhronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj u bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Redline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverene kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Da smo samo, da smo. Izdanje PGP RTS-a.
Na kosmosu zvučili lučićem zemlju po katoli hodio.
Svet će konačno saznati kakve mračne tajne se kriju duboko ispod površine zemlje.
Gdje ja stanju nije?
Milena Radulović. U novom ruskom naučno-fantastičnom trileru Super Deep. U bioskopima od 15. aprila. Distribucija Megacom Film.
Eko. Sportski spomenar.
Moj život je postojanjem u fudbalu mnogo bogat. Najljepše je kad u životu dođete u situaciju da vas pozdravi neko koga ne poznajete, a on vas poznaje.
Gost, fudbaler Vlado Čapljić. Nedelja 18. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Najbolji fotoklub u Srbiji u 2019. i 20. godini je fotoklub Kragujevac. Ovog aprila učestvuje na međunarodnoj izložbi pod nazivom Fotografija – ljubav koja spaja, koja je organizovana u poznatoj galeriji De Humanus na ostrvu Krk u Hrvatskoj. Na ovoj izložbi zastupljeno je 50 autora iz 5 zemalja – Slovenije, Italije, Litvanije, Hrvatske i Srbije. Sa predstavnicima fotoklubova iz Kragujevca i sa Krka razgovarala je Biljana Nešić.
Dva kluba imaju dugogodišnju saradnju. Izložba je organizovana sa ciljem da okupi prijatelje, iako ovoga puta nije bilo mogućnosti za njihov neposredni susret. Pozvali smo najpre predstavnicu domaćina, Marijanu Kirasić-Nekić, predsjednicu fotokluba Krk.
Što se tiče same izložbe, ona je postavljena u Krčkoj galeriji De Humanus. Ukupno je izloženo 50 fotografija sa isto toliko fotografskih autora, a tematika je razna, to smo dali fotoklubovima na volju, tako da tu imamo i pejzažnih, i portretnih, i ambientalnih, te street fotografija. Isto tako, jednu novost smo uveli, tako da smo zamolili fotoklubove da pošalju video uratke kojima su prezentirali svoje aktivnosti i svoj grad, svoje članove, i prema tome na neki način željeli smo da i posjetitelji izložbi vide otkud ti autori potječu, kako izgleda kraj iz kojega stižu te fotografije, na neki način da se bolje upoznamo, a onda se nakon toga i bolje razumijemo.
Fotoklub Kragujevac poslao je na ovu međunarodnu izložbu fotografija 10 svojih članova. Najmlađi među njima ima 10 godina, najstariji preko 60. O odabiru radova Zoran Đorđević, majstor fotografije i član fotokluba Kragujevac.
Ja sam mislio da je najbolje da svako od autora da najbolje što ima, da ne tražimo neku posebnu temu, da bilo koga ograničavamo, jer to jeste pravilo u fotoklubu Kragujevac, da svako radi ono što voli, dok voli i koliko mu to prija. Tako da imamo sve generacije i vidim, svi radovi su izloženi, jako su dobro prihvaćeni i to mi je posebno drago.
Učešće na međunarodnim izložbama, pa i ovoj na Krku, rezultat je prijateljskih odnosa među autorima iz raznih zemalja. O toj takozvanoj tihoj diplomatiji Aleksandar Buđevac, predsjednik fotokluba Kragujevac.
To su ljudi koji imaju iste aspiracije, koji nemaju međusobnih granica. Marijana je došla u Kragujevac od autobusom sama, prvi put je došla u Šumadiju. I ta, mislim da iz radioaktuelnosti, da je tad bila baš neka napetost u smislu zvaničici jedne i druge države su izjavljivali neke note i problemi. Marijana je došla u autobus, ovde pravo kod nas sa Krka, ostavila svoje troje dece da bi se upoznala s nama. Znači, ne postoje granice u tom smislu.
Marijanu Kirasić-Nekić pitali smo i o situaciji u Hrvatskoj kada reč o uticaju pandemije na kulturu.
U svakom slučaju živimo više u virtualnom svijetu koji mislim da nam je svima pomalo dosadio i da jedva čekamo taj normalan kontakt i normalne susrete, tako računamo da će to biti što prije.
Da, isto kao ovdje. I još samo to da vas pitam, fotografija ljubav koja nas spaja, takav je naziv ove vaše izložbe, zaista simbolično.
Htjeli smo da ta rečenica bude moto, jer fotografi su inače osobe koje pokazuju svoje emocije kroz fotografiju. Emocije su nešto što je slično svim ljudima. Kamo god da otputujete, shvatite da su svi ljudi više manje isti, slični itd. I zapravo je ljepota u tome kad netko ko gleda naše fotografije prepozna određenu emociju, određene osjećaje koje sam osjeća. I činjenica da na taj način zapravo shvaćamo da smo svi slični i da su određene emocije svima nama zajedničke, nas posebno oduševljava i nekako čini sretnima. I plus što na neki način s time upoznajemo nove ljude i to nas čini jako, jako radosno. Feeling blue without you. One more chance, give me one more dance. I'm feeling blue without you. Tell me who am I to hold you down? Just feeling blue without you. Give me one more chance, give me one more dance. I'm feeling blue without you. I dream that you won't forget me.
I na kraju emisije, naravno, sportske vesti, prenosi ih Snežana Pantović.
Dobar dan, Ana, i dobar dan našim slušalcima. Pa evo, krećemo sa tenisom. Srpska teniserka Olga Danilović igraće u prvom meču play-offa za plasman u svetsku grupu Billie Jean King Kupa, u kome se sastoji Srbija i Kanada protiv Leyle Fernandez, a taj meč je na programu danas od 14 časova. U drugom duelu po završetku ovog susreta igraće Nina Stojanović i Rebeka Marino. Sutra će na teren izaći prvi reketi oba tima, Stojanovićeva i Fernandez, a meč će početi u 11 časova. Posle toga uslediće susret Danilović-Marino, a onda i meč dublova za koji su na žrebu najavljene da će igrati Danilović-Krunić za Srbiju i Fičman-Žao za Kanadu. Najbolji teniser današnjice Novak Đoković eliminisan je prerano sa turniru Monte Carlo u trećem kolu od Daniela Evansa. Bilo je 6-4, 7-5. Novak je priznao da je protiv Evansa igrao jedan od najlošijih mečeva poslednjih godina i da je potpuno zasluženo izgubio. Istakao je da se užasno osjećao na terenu i da je rival bio bolji.
Toliko je nepredvidiv i nekim momentima imao je stvarno sreće i odigrao je stvarno, mislim, odigrao i hrabro i tako dalje i pametno. S moje strane toliko grešaka, ja ne pamtim, mislim, ovako loš nastup, ovako loš tenis. Jednostavno to je deo sporta.
Najavljujemo i 32. kolo fudbalske superlige Srbije. Partizan će gostovati Mačvi u Šapcu, dok će Crvena zvezda dočekati Radnik iz Surdulice. Crno-beli će na teren već danas, a Zvezda sutra. Danas će se igrati još jedna utakmica, dakle od 16 časova igraće Bačka Vojvodina, a od 18 časova Mačva Partizan. Sutra od 19 časova Crvena zvezda Radnik. Preostale utakmice na programu su u nedelju, a sastaće se Metalac Inđija, Novi Pazar Čukarički, Zlatibor Rad, Proleter Mladost, Radnički Niš Javor, Spartak Napredak i TSC Voždovac. Na tabeli prva Crvena zvezda koja ima 89 bodova, Partizan 77, Treća Vojvodina sa 63, Čukarički ima bod manje.
Hvala najlepše Snežani Pantović. Završeno je još jedno izdanje magazina Na prvom. Sa vama su danas bili Miša Milanov, Aleksandar Kostić, Teja Dimitrijević, Ljubinka Dobrilović i Ana Tomašević. Ne menjajte stanicu, ostanite uz prvi program Radio Beograda.